Mám za sebou už 16 hodin ve vlaku z Kyjeva. 18 sovětských vagónů se monotónně pohybuje směrem na východ k Donbasu, který se před více než 2 lety stal synonymem bojů pro ruských separatistů s ukrajinskou armádou. Tahle válka nikdy doopravdy neskončila, jen svět se o ní přestal zajímat. Vlak se konečně zastaví v Mariupolu, městě jen několik kilometrů od frontové linie. Na nástupišti se potkávám s Anatoliem, který tu pracuje jako koordinátor humanitárních projektů pro organizaci ADRA. Ty pomáhají lidem ve vesnicích, kam se dá dostat pouze skrz vojenské kontroly, kde jsou skoro každý den slyšet výbuchy a kde lidé často přežívají ve zničených budovách. Dalších několik dní budu do těchto míst jezdit s pracovníky ADRY a odvážet odtamtud příběhy těch, kteří sami odjet nemohou. Nasedáme do taxíku a podél pobřeží Azovského moře odjíždíme do kanceláře ADRY.
Мы приехали сюда, в Мариуполь, для того, чтобы оказать помощь людям в их обеспечении самым необходимым.
Анатолий мне říká, že do Mariupolu přijel pomáhat lidem zajistit přístup k pitné vodě. Koordinuje také inženýrské projekty. Nechává stavět nové potrubí, vrtat studny nebo instalovat filtrační systémy. Jsou tu ovšem i místa, kde se kvůli nebezpečí ostřelování nedá budovat nic a pitná voda se musí dovážet v plastových kanistrech. Tato místa se nachází v takzvané šedé zóně. Kvůli mému příjezdu se sejdou snad všichni, kteří v místní kanceláři pracují. Vypotím ze sebe na úvod v ruštině pár osobních informací, abych se představil. Všichni se usmívají, což přičítám mému vtipnému českému přízvuku. Pak už ale není na co čekat. Probíhá rozdělení úkolů, krátká modlitba a už sedím v džípu s Romanem, tajemným koordinátorem, který mě už od začátku rozčiluje tím, že nikdy neřekne dopředu, co se bude dít. Ptám se ho alespoň na šedou zónu.
Šedá zóna je linie rozhraničení, tam, kde jdou bojové dějství, tam, kde lidé odřezaní od všeho.
Říká, že šedá zóna je území podél frontové linie, kde probíhají bojové operace. Lidé tam nemají prakticky nic. Často se schovávají ve sklepech a každý den slyší výbuchy.
Možná říct, jediná organizace, která jezdí tuda, kuda i z druhých organizací humanitárních nejezdí nikdo.
Roman sebe jistě prohlašuje, že jsou jediná humanitární organizace, která do těchto míst jezdí. Není to úplně pravda. Sám později vidím, že v šedé zóně jich operuje víc. Některé z nich mají ale tak přísná bezpečnostní opatření, že se jen málo kdy dostanou do těch oblastí, kde může prakticky kdykoliv dojít k ostřelování. Zastavujeme u skladu s balenou vodou. Vysokozdvižný vozík začíná odvážet palety s plastovými kanistry a Roman je se spolupracovníky nakládá do kamionu. Palet se odváží jen 8 a vidím, že jich tu zůstává obrovské množství. S návratem situace do normálu se tu asi nepočítá. Kamion se otáčí, vyjíždí na rozbitou mariupolskou silnici a my se k němu připojujeme v džípu.
My večerem podajeme za javku vojenem, že my jedeme v takovýto naselený punkt.
Úspěšná distribuce záleží na domluvě s vojáky. První kontakt s armádou probíhá už večer před plánovaným výjezdem do šedé zóny. Ráno volá Roman vojákům znovu a když je kamion naložen a připraven k odjezdu, proběhne ještě jeden ověřovací telefonát. Vyráží se teprve tehdy, pokud armáda potvrdí, že situace na místě vypadá bezpečně.
No, bývají problémy na blokpostech, bývají, nepropuskají.
Občas bývají problémy na blokpostech, kdy nechtějí vojáci pustit humanitární zásilku dál. Blokposty jsou kontrolní body na výjezdu z města. Jejich okolí je obehnáno ostnatým drátem a většinou i zaminováno, tak aby nikdo neušel vojenské kontrole. Jak se blížíme k blokpostu u vesnice Talakivka, vzpomíná si Roman na jednu příhodu.
Poslední raz my jechali vodinoje, my prostojeli na blokpostu 3 hodiny.
Při poslední cestě se musel kamion s vodou na blokpostu zastavit a čekat, protože v oblasti zrovna začalo ostřelování. Po 3 hodinách ustalo a pomoc tak mohla projet do čerstvě zasažené oblasti. Dnes sice míříme severněji, do vesnice Pavlopil, zastavujeme ale u stejného blokpostu. Čekáme, až voják zkontroluje auto před námi a pak nám pokyne, že máme přijet k němu. V ruce drží obyčejný kalašnikov a na sobě má starou vojenskou uniformu. Vyžádá si doklady a kontroluje, zda opravdu patří lidem v autě. Po chvíli nás pouští dál. Kamion s vodou kontrolují o něco déle, ale když všechny dokumenty souhlasí, dostává se skrz blokpost i ten. V dálce se ozývají neurčité výbuchy. Roman zastavuje Ukrajince a beze slova podává všem neprůstřelné vesty. Ptám se, jestli má nějakou také pro sebe. Říká, ať se nestarám a koukám se oblec do té, kterou mi podává. Je zhruba 15 kilo těžká, světle modrá s logem Adry. Nevím, jaké druhy střel je schopna zadržet a raději se na to ani neptám. Za chvíli přijíždíme do vesnice Pavlopil a zastavujeme u místní školky, kde už postává několik mužů. Hned jak se sklopí rampa kamionu, vytáhnou jednu z palet a začnou si podávat 6-litrové plastové nádoby s pitnou vodou. Nosí je dovnitř do budovy, kde na zdech ještě visí dětské omalovánky, ale z postelí, na který děti po obědě odpočívali, zůstaly jen konstrukce. Matrace někdo odnesl pryč. Několik modrých barelů skončí i u malé vesnické chalupy, před kterou sedí vráskytý stařík. Zaskly v modrých rámech oken jsou náboženské ikony, které mají ochránit dům před zásahem střel. Tady to zatím fungovalo, ale jinak je v celé vesnici několik budov zničených. Ve vesnici zůstali hlavně důchodci, protože školka ani škola už nefungují. A mladí se musí někde vzdělávat. 350 lidí, kteří ještě ve vesnici přežívají, si už přestalo dělat naděje, že se něco změní. Jak babička doslova říká, jsme rukojmí jedné i druhé strany.
A my mezi nimi. My založníky. U těch i těch.
Další obyvatelka, která přišla ke starému pánovi na návštěvu, si přeje jediné. Aby se nestřílelo.
Hlavně, щоб не стріляли, тому що у нас часто буває, що стріляють.
Rakety totiž často zasáhnou elektrické vedení a pak přestanou fungovat čerpadla, která dostávají vodu z podzemí. Pavlopil má ve svém okolí spoustu pitné vody, ale kvůli válce se k ní nemůže dostat. Zatímco kamion zůstává na vykládku ve vesnici, jedu s Anatoliem zkontrolovat stav filtračního systému, který nainstalovali do školy ve vesnici Čermalik. Dostat se tam ale není vůbec jednoduché. Po provizorním mostu přejíždíme řeku Kalmus a napojujeme se na asfaltovou cestu podél vodního rezervoáru.
Vidíš, David,
to už je DNR.
Hned za ním je území DNR, tedy Doněcké lidové republiky, místa, které je pod kontrolou proruských separatistů. Řidič se šlápne pedál až na podlahu a obrovskou rychlostí se řítí po rozpraskaném asfaltu. Silnice je totiž dobře viditelná z nepřátelského území a i když má na sobě Jeep logo humanitární organizace, v minulosti se právě tady dostal pod palbu. Pomalá jízda je riskantní, ale příliš rychlá také. Auto se za každou cenu musí udržet na asfaltu, protože okolí cesty může být zaminované. Však už se také několikrát stalo, že vozidlo s místními obyvateli explodovalo poté, co sjelo ze zpevněné cesty na krajnici a najelo na minu. Míjíme ceduly s nápisem Čermalik, řidič zpomalí a všichni si oddychneme. Vesnice je považována za bezpečnou, přestože na území DNR je odsud stále dobrý výhled a ten nejlepší z prvního patra školy, ve které nás vítá její ředitelka.
V škole u nás na сегодня 115 учащихся. Школа находится на первой линии.
Tahle škola se nachází na první linii a stále do ní chodí 115 žáků. Situace s vodou tu byla napjatá už dříve. Buď netekla vůbec, a pokud ano, byla její kvalita velmi špatná. Vedení školy mělo v plánu vykopat vlastní studnu. Zjistili ale, že pitná voda se nachází až v hloubce 50 metrů. Příliš hluboko na to, aby bylo možné studnu vyhloubit.
Vrátili za pomocí v Adr.
Protože je ve vesnici alespoň částečně fungující centrální vodovod, rozhodla se Adra postavit ve škole zařízení na filtraci vody. Voda projde nejprve filtrem, který odstraní bakterie a viry, a následně putuje skrz zařízení, které dodá vodě minerály. Pro čistou vodu si chodí i učitelé z nedaleké školky. Když ze školy odcházíme, vidím ve svahu napravo nápis vysázený z květin. Míru mír, tedy světu mír. Pár desítek metrů přede mnou se země svažuje až k řece Kalmus. Za ní už je území separatistické Doněcké lidové republiky. Druhý den ráno vyjíždíme ještě za tmy. Čeká nás 100 kilometrů cesty do jedné z nejvíce ostřelovaných oblastí kolem měst Marinka a Krasnogorivka. Rádio v autě ohlásí 6. hodinu a začne hrát ukrajinská hymna. Text hymny pochází sice již z 19. století, ale v souvislosti s událostmi posledních 3 let nabral znovu na síle. Zpívá se v ní, že nepřátelé zhynou jak rosa na slunci, že Ukrajinci položí život za svoji svobodu. Do oblasti jedeme s projektovou koordinátorkou Dariou.
Marinka i Krasnogorovka je to jedni z těžko obstřelovaných naselených punktů.
Marinka opravdu patří společně s městem Krasnogorivka k nejvíce ostřelovaným oblastem v této části fronty. Výbuchy jsou tu slyšet téměř každý den a lidé tak netrpí pouze zničenými domy, ale také stresem z celkové nejistoty. Šachty, ve kterých pracovala spousta místních, jsou zavřené. Muži přišli o práci a nemohou zabezpečit svoji rodinu. Dnes proto před bývalým kulturním domem zastavuje kamion s hygienickými potřebami, především plenami pro děti do 3 let. Daria si sedá na lavičku a okamžitě ji obklopí zástup žen. Pokud jsou na seznamu, dostanou do ruky lístek, se kterým si jdou ke kamionu vyzvednout potřebnou pomoc. Zatímco se tento rituál opakuje několik desítek minut, jdu si více prohlédnout místo, o kterém jsem tolikrát v souvislosti s válkou četl. V rohu dvoupatrové administrativní budovy, obložené bílými dlažnicemi, byla dříve kavárna s názvem Střelec. Nesou tu na místo okeny dřevěné desky. Zadní stěna budovy, otočená na východ, je bez bílých dlaždic, za to plná stop po střelách, které se do ní zaryly. Kousek odsud se zaleskne věž chrámu Matky Boží. Jdu se podívat o něco blíže, ale zaleknu se ostřelování, jehož zvuky se nesou přesně z toho směru, kterým kráčím. Střílí se velmi daleko, přesto se raději otáčím a jdu zpátky ke kulturnímu domu. Po cestě potkávám staršího obyvatele Marinky, který se představuje jako Sergej.
Od kdy přímíří bylo? Začátek sentября. Sentiabr měsíc počti.
Ještě před 2 měsíci se prý dodržovalo příměří. Ale několik dní naspátek se opět začalo střílet. Děti Sergeje už dávno odjeli, protože syn byl zraněn a jeho sestřenice zahynula. Zajímá mě, proč tedy neodjel s nimi.
Jestli uchodit, dopustím, děti moje ujechali. Děti ujechali, protože syn raněný byl.
Odpověď je jednoduchá. Odjet znamená nechat dům bez dozoru a tím se už předem rozloučit se vším, co by v něm zůstalo. Z Marinky i tak odešla zhruba polovina z těch, kteří tu žili před válkou. Ty, kteří zůstali, pak netrápí jen časté ostřelování, ale i nedostatek zásob. 2,5 roku je město bez plynu, proto se domy musí vytápět elektřinou a ta je velmi nákladná.
надеемся на лучшее, но что-то ждем его лучшего. Никак не можем дождаться.
Lidé tu čekají na lepší časy, ale nějak se nemohou dočkat. Přijeli jsme do Krasnogorivky. Město je několik set metrů od frontové linie. Západní část vypadá poklidně, ale i tady už čekají maminky z kočárky na pomoc. Skupina paneláků na východním konci připomíná město duchů. Podle Dary tu v jednom z nich mají dosud přežívat dvě rodiny. Procházím mezi vybydlenými paneláky a narážím na ženu, která mi chce něco ukázat v domě bývalé elektrické rozvodny. Vstupuji do tmavého objektu, jehož druhá část je zcela zničená. Ukazuje mi jednu z raket, která budovu zasáhla. Nechali si tu na památku. Je to mina ráže 120 mm. Taková, jaká se podle druhých minských dohod uzavřených v únoru 2015 už nesmí používat. Žena mi posléze oznamuje, že zbylé dvě rodiny, které jsem chtěl najít, se odstěhovaly. Procházím kolem sedmipatrového paneláku, dostavěného těsně před začátkem války. Měl být chloubou celého malého města. Teď se ale za vysklenými okny a modrými balkóny ukrývá armáda. Alespoň to tak vypadá. U dětského hřiště před domem je totiž zaparkovaný vojenský nákladák. Přicházím ke zničenému paneláku ze sovětských časů a po otevřenými železnými dveřmi se dostávám dovnitř. Je tu naprosté ticho, jen občas zašustí igelit, který zakrývá jedno z oken na chodbě. Pomalu stoupám po schodech nahoru a ve druhém patře narážím na malou plastovou motorku. Sám jsem na podobné jako malý kluk jezdil. Vzpomenu si na Sergeje z Marinky a jeho poznámku o tom, že kdyby opustil svůj dům, nic by v něm nezbylo. Většina bytů je zamčená, ve třetím patře ale narážím na byt bez dveří. Nejraději bych se otočil a utekl ven, ale jakási neznámá síla mě žene dopředu. Vstupuji do bytu, který býval dříve něčím domovem. Na podlaze se válí staré noviny, rozbité hrnky, a v rohu stojí rozklížená polička. Na ní zůstala rozečtená kniha a otevřené fotoalbum. Dva malí kluci sedí na lavičce a usmívají se do objektivu. V dětském pokoji leží obrovský plyšový slon mezi strhanými tapetami s dětskou kresbou zajíčka. Je to jako scéna ze špatného filmu. Už tu nechci být ani o vteřinu déle. Osmnáct sovětských vagónů se monotónně pohybuje po staré železnici Donbaskou pánví. Opouštím Mariupol se smíšenými pocity a už teď vím, že se mě budou názory na tuhle válku dotýkat osobněji než kdy předtím. Mám pocit, že zaniklo to podstatné. Válka zasáhla do života nejvíce těm, kteří s ní nechtěli mít nic společného. Dětem, které přišly o své hračky, dospělým bez práce, i důchodcům kupujícím za poslední kopějky předražené základní potraviny. Další dny v Praze chystám video, které jsem na všech těch místech natáčel. Chtěl bych, aby se na něj podívali lidé nejen na Ukrajině, ale i tady v Česku. Píši tedy do jednoho internetového deníku, jaké jsou možnosti zveřejnění. Druhý den mi přichází výmluvná odpověď. Dobrý den, spolupráce není problém. Můžeme se určitě domluvit. Jen upozorňuji, že Ukrajina teď už zrovna není úplně top téma.